Siyafuna ukumqumba phansi. Sifuna ukumbona ngehluleka. Ithi izivunguvungu zalo mhlaba. Siyafuna ukumqumba phansi. Sifuna ukumbona ngehluleka.
Sasha.